ኣብ መወዳእታ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሎሚ እውን ውጥረት ከምዝ ዓለን ብሕልፊ ኣብ መተማ ሂወተሰብ ከም ዝጠፍእን ንብረት ከም ዝዓንዎ እንተገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ መንጎ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ዝተፈጥረ ምስሰሓብ ኣብ ዝሓፀር እዋን ከም ዝፍታሕ ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ኣባይ ወልዱ ሎሚ ይገሊፆም ኣለው። ድሕር ዜና ክንምለሶ ኢና።
ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ተማሊሎም መዓልትን ውጥረት ከም ዝነሃረን ኣብ መተማ ሂወት ሰብ ምጥፉእን ብርክት ዝበለ ንብረት ምዕናውን ኣብ ደብረ ታቦር ቤት ማእሰርቲ ከም ዝነደደን ኣብ ኢምባ ጊዮርጊስ ሂወት ሰብ ምጥፉኡን ብኣጠቃላሊ ኣብ ብርክት ዝበለ ከተማታት ሓይልታት ምክልኻል ምእታውን ተኽዙ ከም ዘሎን ሽሞም ክግለፀሎም ዘይደለዩ ተወከልትን ተቃወምቲ ፓርቲታትን ይገልፅ ኣለዉ። ከምኡውን ነበርቲ ብዙሓት ተወለድቲ ትግራይ ናብ ሱዳን ይሃድሙ ከም ዘለዉ እውን ይግለፅ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ምስ ናይ ፅዮን ግርማ ፀብጻብ ኣዋዲዱ ዝሰርሖ ይቕፅል።
ኣብ ከተማ መተማ ኣምባ ጊዮርጊስ ዓብድራፍዕን ካልኦት ከተማታትን ህውከት ንዕግርግን ከብ ዘሎን መኢኣድን ዓረና ትግራይን ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ከተማ መተማ ብርክት ዝበሉ ኣባይቲ ከም ዝተቃፀሉን ብርክት ዝበሉ ሰባት እውን ከም ዝተቃትሉን ይግለጽ ኣሎ። ብፍላይ ተቃዋሚ ውድብ መኢኣድ እቲ ህውከት ብሰፊሑ ከም ዝቐጸለን ብምሕባር ናይ ደብረ ታቡር ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተቃፀለን ገሊፆም ኣለዉ። ዝበጽሐ ዕንወትን መን ከም ዘቃጸሎን ግን ከም ዘይፍለጥን ኣብ ዝቕፅል ዝተጻረየ ሓበሬታ ከም ዝህብን ገሊጹ ኣሎ። ሓደ ስሙ ክግለጸሉን ብድምፂ ክዛረብ ዘይደለየን ካብ ዓብድራፋዕ ከም ዝበሎ ብተወለድ ትግራይ ዝውነኑ ብዙሓት ገዛውትን ናይ ንግዲ ትካላትን ተቃፂሎም ኣለው ኢሉ ምስ ብዙሓት ብምዃን ካብ ዓብድራፋዕ ሃዲሞም ኣብ ከተማ ሕሞራ ዝርከቡ 6 ተወለድቲ ትግራይ እውን ንብረቶም ከም ዝዓነወ ዝተኸደንዋ ክዳን ጥራሕ ሒዞም ከም ዘምለጡ ገሊፆምለ ኣለው። ሰላም እንተኮይኑ ክንምለስ ስለ ንኽእል ሽምና ኣይንገልፅን ድምፅና እውን ኣይንዛረብን ኢና ኢሎም ኣለው። ብምቕፃል ቅልውላው ኣብ ዝረኣየሎም ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ዘሎ ኩነታት መብሪ ክህበና ዝሓተትናዮ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ተቃዋሚ ፓርቲ ውድብ ዓረና ትግራይ እውን ኣቶ ዓምዶም ክብረ ስላሴ ከምዚ ክብል ርእቶ ሂብና ኣሎ።
ኣብ ከባቢ ዓብደራፍዕ እና ካብ ከባቢ መተማ ዝተፈላለዩ ተጋር ደው ኢሎምና ነይሮም። ኣብ ኩሉ ጥቃዓት ይወፅሓ ከም ዘሎ እዩ። ብፍላይ ካብ ከባብታት መተማን ዓብደራፍዕን ዕጡቃት ፖሊሳትን ሚሊሻታትን ክለላ ዘለዎም መናእሰይ ገዛ ገዛ ናኣቱ ጥዒ ዝበሃል ንብረት እናወሰዱ እቱ ዘሎ ነገራት እውን ናብ ደገ ውፅኦም ብምቅጣል ከምኡ እውን ገዛ ምስ ንብረቱ ብምቅጣል ሰባት እውን ህወቶም ዝሓልፉ ከም ዘለው ገሊፆምልና። ብፍላይ ኣብ ናይ መተማ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ክበሃል ዝኽእል ካዓኒ እዩ ነይሩ። ያው ህፃናት፣ መናእሰይ፣ ደቂ ኣንስትዮ ዝሓወሱ ካብቲ ጥቕዓት ንምምላጥ ክብሉ እዮም ንኸድል ኣለው። ስለዚ ውሑዳት ተጋሩ መከላከያ ዝበፅሐሎም ኣለው። ያው ተወሰኑ ኣብ መተማ ከም ዝቀረዩ እዮም ዝገለፁ። ዝተረፈ ግን ብዙሓት ሰባት ናብ ሱዳን ከም ዝኣተወ ብዓብድራፍዕ እውን ሃዲሞም ራብያን ማይካድራ ሑመራ ዝኣተው ኣለው። ሂወቶም እውን ዝፀዓኑ ኣለው ተባሂሎም ኣለው። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝረከብክዎ ኣብ ከባቢ መተማ 8 ሰባት ብክሳብ ሕዚ ከም ዝመቱ እዩ ተገሊፁ ለይ ዘሎ።
ኣቶ ዓምዶም፣ እዚ ማሕበራዊ ሚድያ ምናልባት ክተረጋግፀ እውን ኣሸጋር እንድዩ፣ ግን ስጋኣት ስለ ዘለዎም ቃለ መጠይቅ ንምሃብ ፈቃደኛታት ኣይኮኑን። እታ ዝተኸደንዋ ጥራሕ ተኸዲኖም ከም ዝወፁ ንብረቶም እውን ከም ዝተቃፀለ ከም ዝተዘረፈ እውን ገሊፆም ኣለ እዮም። ብኣጠቃላሊ ግን መንግስቲ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ? በቲ ዘለካ ሓበሬታ
መከላኸሊ ሃገር ኣቐዲሙ ሓበሬታ ይሃለው ኣይሃለው ኣይፍለጥን፣ ግን ብከባቢ ትሪኦ ከለና ጥቃሓት ምስተፀሐ ቶም ተጋሩ ምስተኸተሉ ምስተፈናቀሉ እዩ ንቀሳቀስ ዘሎ። ስለዚ ጉድኣት ክድሕኑ ይኽእል እዩ ተወሰነ ጥራሕ እዩ ለድሕን ኣብቱ ምንቅስቃስ ዝተረኣየሉ ከባብታት ቀዲሙ ክርከብ ነይርዎ። ስለዚ ብዙሕ የድሕንሎ ክበሃል ኣይከኣል መከላኸሊ ሰራዊት እውን ካብቲ ከባቢ ከም ዝደወሉና ናይ ካሊእ ብሄር ገዛ ይኹን ውልቀ ሰብ ይኹን ዝተነኸአ የለን ኣርእዮም ቶም ጥዕ ዘለው ዝመንፀር እዩ ድማ ናብ ሱዳን ኣትዮም ዘለው ቶም ተጋሩ
በዝሖም ይፍለጥ ዶ ክንደይ ይወፁ ከም ዘለው ይስደዱ ከም ዘለው?
ሱዳን ላኣተው እውን ኣለው ገና ብቲ ናይ መተማ ከባብታት ዝበሉ በረኸታት እውን ሂወቶም ንምድሓን ኢሎም ላኣተው እውን ኣለው። ስለዚ ብግምት እዮም ከም ከባቢ 1000 ዝኾን ኣብ ናይ ሱዳን መሬት በፂሖም ኣለው ንብል ሓበሬታ እዩ ዘለኒ።
ሕዚ ኣብ ዓብድራፋዕን ኣብ መተማን ኣከባቢ ጥራሕ ድዩ ወይ ሰብ ካልኦት ቦታታት እውን ኣሎ?
ቲ ናይ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ምንቅስቃስ ተረኣየሉ ኣብ ኩሉ ከባብታት ተረኣዩ እዩ። ግን አብሬ ዝንም ብሎ ለመልኩ አብዘን ካብታት እዩ ስራዕ ዘሎ
ዛጊድ ከዘራርቦም ዝፈትኑ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ሰባት ስጋኣት ኣለና ብዝብል ንፍቓደኛ ኣይኮንን ሕዚ እውን ካልኦት እውን ዝረኸብክዎም ኣለዉ ንዓት እውን ንምዝራብ ክፍትን እየ ኣብዚ ክግለፅ ኣለዎ ትብሎ ዘይሃልዩካ ንግዜኻ ይቐኒለይ ኣቶ ዓምዶም ገብረስላሰ
ክሳብ ሕዚ እቶም ተጋሩ ተጠቂዖም ሂወቶም ዝጠፍአ ንብረቶም ዝተዓነወ ኣካሎም ምስዝበደለ ምስተፈናቀሉ እዩ እቲ ናይ ምክልኻል ስራሕ ስለስራሕ ዘሎ ብፍላይ ብመከላኸሊ ሰራዊት ክኾኑ ዝግብኦ ግን እቲ ምልክት ኣብ ዝሰርዐ ኣሎ ብሳበታት ተቐዲምካ ጉድኣት ከየበፅሐ ምክልኻል ሰልፍተን ድሐሸ እዩ ተወሳኺ እውን ዝክት ዝበሉ ወገናት ናብ መቐለ ዝመፁ ኣለዉ ሽረ ብፍላይ ሑመራ ብዙሓት ሸሓንቲ ደረጃ ዝቁፀር ሕዚ ፈናቀሉ ይመፅ ኣሎ ጣዕሙን ይሽገር ኣሎ ንብረቱ ዓንዩ ንውላዕ ልፍትን ብክዳን የብሉ ስለዝኽፍ ንኣቀዊ ጣብያታት ሰልፍ ዝግበረሉ መንግስቲ ትግራይ እውን ይኹን ካልኦት ገበርቲ ሰናይ ሰባት ሕውልካኣቢ ብዚ ብፈናቅሊ ዘሎ ሕብረተሰብ ድጋፍ ዝገብርሉ ፅቡቅ እዩ ብፍላይ ኣመንን ብሕዚ ምስሊ ተጋጭኡ ንኽእል ነገራት ካብ ምግባር ከ ክፀብ ፅቡቅ እዩ ይብል
ፅቡቅ እሞ ዓምዶም ገብረስላሰ ንግዜኻ ይቐኒየለይ
ይቐኒየለይ
ውሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ናይ ምርግጋእ ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ መንግስቲ ማለት እዩ ብምግላፅ ብዛዕባ ዝተፈጥሩ ሓደሽቲ ምዕባላታት ፅባሕ መብርሂ ክንህብ ኢና ኢሎም ኣለው እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ክልል ትግራይ ኣምሓራን ምስ ዶብ ተኣሳሲሮም ዘለዉ ፀገማት ህወሓትን ብኣደንን ኣብዝሓፀረ እዋን ተዘራሪቦም ክፈትሕዎ እዮም ኢሎም ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ኣቶ ኣባይ ወሉ ኣቦወንበር ህወሓትን ናይቲ ክልል ርእሰ ኣመሓዳርን ኣቶ ኣባይ ወሉ ኣብ እዋናዊ ዛዕባ ኣብዝሃብዎ መግለፂ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ብደም ዝተኣሳሰረ ፅኑዕ ዘርክብ ዘለዎም ህዝብታት ስለ ዝኾኑ ናይ ባዕሎም ኣጀንዳ ሒዞም ዝንቀሳቀሱ ፀረ ሰላም ዝብልዎም ሓይልታት ንክልቲኡ ህዝብታት ንምፍላይ ዝሓዝዎ ኣጀንዳ ኣይዕወትን ኢሎም ኣለው ብመሰረት ፀብጻብ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን